ngithabe kakhulu ukuthi izakhamizi zingithumile ukuthi ngiye eMount Hampton eHarare ngihambe lezikalazo zabo. So uyabona nxa ukuthi ugraduatile bizwa uthabe kakhulu ukuthi sugraduatile. Kufanana lami namhlanje ngizwa ngani ngigraduatile, ngizwa ngijabula kakhulu ukuthi izakhamizi zingithumile babantu.
Singathi ke izakhamizi uzazenzelani moyo khona ngapha izakhamizi zemzilikazi?
Angeke ngithi ngizabayenzelani because siba neproblem ukuthi singavotelwa sibe lama plans ukuthi hayi ngizayenza lokhu lalokhu lalokhu. Ungayenzanga ithiwa ngesilungu consultation. So ngizabiza imihlangano ukuthi izakhamizi zingitshele ukuthi bafuna ngibayenzeleni, babe yibo abale esingathi i-marking scheme ngesilungu ukuthi hayi moyo usiyenzele lokhu lalokhu lalokhu, so siyakunika 80% kumbe 90% kumbe hayi awuyenzanga lutho 10% 15%. So ngizahlala lezakhamizi zingitshele ukuthi kumele ngiyenzele.
Kutshoni kuwe ukunqoba ibandla leZANU PF?
IZANU PF ayifunakali koBulawayo. So nxa sichaye izanu right, left and center ngendlela esichaye ngayo, ngizwa ngithaba kakhulu and abantu bakoBulawayo bayajabula kakhulu.
Yes, so lizasebenza njani lo baba uChabango njalo lo baba uChamisa? Labe kuhambisa njani?
Ubaba uChamisa nguye upresident wami, ubaba uChabango usecretary general. So ngizasebenza labo ndawonye, ubaba uChabango ereporter kubaba upresident Chamisa.